Kai Donner, Švéd, žijící v tehdy ještě carském Finsku, se před první světovou válkou dvakrát vypravil za Ural. Chtěl ohledat jazykové kořeny Finů. Jeho zážitky dali vzniknout knížce Na Sibiři mezi samojedy a tu loni vydalo nakladatelství Dokořán. Je to nejen dodnes ceněná etnologická práce, ale také svižný cestopis s humornými a poetickými pasážemi. Přibližme si ho slovy z obálky českého vydání. Dobrodružství života v kruté tajze, dobrodružství života mezi šamany, dobrodružství mezi lovci a rybáři, kdy při teplotách klesající v zimě k minus 60 stupňům Celsia se každý lidský počin stává dobrodružstvím, protože i vodka se pomalu blíží bodu mrazu. Ukázky z knihy čte Lucie Vašinková, režii pořadu má Irena Hýsková a od mikrofonu vám příjemný poslech přeje Milan Slezák.
Ex Libris.
Donner v knize Na Sibiři mezi samojedy zachytil jak běžný život původního sibirského obyvatelstva, tak jeho náboženské a mytologické představy. Mnoha obřadů se přitom osobně účastnil. Podrobně třeba popsal obřad šamanský, který začne po setmění a často končí až ráno. Důležitým předpokladem je, aby se šaman cítil zdrav. Musí mít totiž dost síly, aby se mohl poměřovat s duchy. Náhlá nevolnost, píše Donner, může zaklínání i hned ukončit, stejně jako třeba přítomnost psa. Psi totiž, ačkoliv je chovali a dávali si od nich pomáhat při schánění sobího stáda, považovali Donnerovi hostitelé za nečistá stvoření. Před začátkem obřadu se šaman mohl napít vodky nebo si vzít špetku muchomurky, která, jak jistě víte, má halucinogenní účinky. Do tranzu si pak pomáhal pomocí bubínku, do něhož zpočátku jen lehce tepal a přitom si tiše prospěvoval.
Šeptá tak, že to v bubínku duní, hvízdá, zívá a sténá. Zní to, jako kdyby kolem bubínku obíhala všemožná zvířata a odevšad se nesly jejich hlasy. Tímto způsobem k sobě šaman přivolává pomocníky, duchy nebe, podsvětí a zvířat. Zpěv i bubnování jsou čím dál divočejší a hlasitější a napětí a vzrušení shromážděných roste.
Šaman už v tranzu jim líčí příhody, jež zažil poté, co vystoupil ze svého těla a nebezpečí jimž musí čelit, jako jsou rozbouřená moře, hořící lesy, otrávené vody či nepřátelsky naladění válečníci. Ale jak říkají latiníci, per aspera ad astra, přes překážky ku hvězdám. Šamanovo duchovní alter ego se v potu duchovní tváře nakonec vítězně prodre až k příslušnému duchovi, s nímž je nutné komunikovat. V té chvíli všichni přítomní, včetně šamana, stichnou. Nastane hrobové ticho.
Zanedlouho se však rozpoutá boží dopuštění. Šaman je jako posedlý, křečovitě sebou zmítá, oči mu vylézají z důlků, a skřeky, které vydává, je strašné poslouchat. Hovoří s duchem, hrozí a prosí, smlouvá a škemrá, vyhrožuje a ustupuje. Shodnou-li se, začne s duchem vyjednávat o druhu a velikosti oběti. Ale ještě než vůbec může podsvětního ducha oslovit, musí dokázat, že je připraven čelit smrti. A tak, zatímco tančí a strašlivě sebou zmítá, bere si od všech přítomných nože a bodá se jimi do hrudi a do ramen.
Jakmile s duchem vše důkladně probere, vrátí se šamanův duch zpět a zopakuje přítomným, co dojednal. Teprve poté, jak samojedi věřili, se šamanův duch může vrátit i do svého těla. Zbývá ovšem udělat ještě pár nezbytných očistných úkonů. A když je po všem, upadne šaman do dlouhého a hlubokého spánku, v něm si od vysilujících zážitků odpočine. V jaké bohy samojedi v době Donnerova pobytu na Sibiři věřili?
Samojedi bez výjimky věří v nejvyššího boha, stvořitele nebe i země, jemuž všechno podléhá. Nemá lidskou podobu a sídlí vysoko na nebi, kde vede naprosto odloučený život. Je tak cizí a tak daleko, že je marné se k němu obracet v modlitbách nebo si jej usmiřovat oběťmi. Šamani jej žádají o radu jen v naprosto výjimečných případech.
Důležitější byly pro samojedy bůžkové. Například duch lesa, který byl vlídný a zpravidla mu postačilo, když se na ústa jeho dřevěné podobizny naneslo sádlo. Naproti tomu duch vody se choval nespůsobně, jako škudibílek. Vyžadoval po lidech velké oběti, pa někdy je stahoval i do hlubin. Ovšem také ho šlo celkem snadno vyděsit. Prostě se mu pohrozilo ohněm, nebo se do jezera či zátoky, kde sídlil, naházely žhavé uhlíky. Zdaleka nejmocnější bytostí v celém samojedském panteonu byl duch předků, totemické zvíře, které uctíval ten, který kmen. Donr zachytil, o čem si Sibiřané mezi sebou vyprávěli. Narazil na epos, jehož hrdinou byl Itje, praotec samojedů. Jeho protivníkem byl strašlivý lidožroucký obr Pínegus, kterého Itje mnohokrát zabil, ale on se rodil znovu a znovu. Ku podivu byl prý Itjeho soupeřem i Kristus. Tohle o tom říká tamní báchorka, kterou Donr zaznamenal.
Jednoho krásného dne přišel k Itjemu ďábel a chtěl jíst a pít. Ale Itje mu dal jen kameny. Ďábel putoval dále, až došel ke Kristovi. Mezi nimi se zrodilo vřelé přátelství, neboť Kristus živil ďábla lidskou krví. Potom Kristus, ďáblův přítel a praotec všech Rusů, přišel na Sibiř, aby se pomstil samojedům. Síly zla zvítězily, samojedské kmeny se rozprchly do všech stran a jejich zemi ovládli cizinci. Tehdy Itje opustil svůj národ a usadil se za velkými moři. Tam spí, ale až přijde jeho čas, vrátí se, svolá všechny své děti, vyžene ze Sibiře vetřelce a osvobodí svůj lid. Tomuhle všemu samojedi neochvějně věří, neboť Itje prý na odchodu řekl Kristovi: dnešek patří tobě a já odcházím. Ale zítřek přijde, můj den ještě přijde a já se vrátím, schromáždím svůj lid a vyženu ze země cizince.
A máme tu drsně pohanskou obdobu pověsti o svatém Václavu, králi Ječmínkovi nebo císaři Fridrichovi. Někdo spí v hoře, někdo je za mořem, jiný je neznámo kde, ale všichni se vrátí, až nastane pravý čas a při té příležitosti zachrání svůj národ. Proč byli samojedi tak nabroušeni na Krista? Samozřejmě proto, že v něm viděli zmíněného praotce vítězných Rusů, kteří Sibiř zabrali, původního obyvatelstva se neptajíce. Na jeden z večerů, během nichž se seznamoval s duchovním světem původních Sibiřanů, vzpomíná Donr ve své knize těmito poetickými slovy.
Večer byl tichý, oheň už skoro vyhasl a mohutné kmeny prastarých borovic se rýsovaly proti hvězdnaté obloze. Muži dlouho vyprávěli příběhy starých hrdinů a čaroděj rozmlouval z duchy nebe a podsvětí. Zapomněl jsem na civilizovaného člověka v sobě a propadl jsem úžasu nad viděným a slyšeným. Náhle jsem si znova připadal jako chlapec a jako v dětství jsem si představoval, že všechno má svou duši a že vzduch i voda jsou zabydleny nadpřirozenými, neviditelnými tvory. Uprostřed nedotčené divočiny jsem propadl mystickému vytržení, jaké není běžnou náboženskou zkušeností vysvětlitelné ani pochopitelné. Po několika takových zážitcích jsem se otrkal a už jsem se tomu tak nepoddával, ale z toho večera jsem si odnesl hlubší porozumění tomu, jak děti divočiny smýšlejí a co cítí.
A proč se vlastně samojedům začalo říkat samojedi? Donr připouští, že ještě nedlouho před jeho cestami na Sibiř se mohly dít věci, které zavdaly příčinu k dohadům a zkazkám o tom, že samojedi jsou lidožrouty. dodává, že starší lidé někdy pojídali části těl zemřelých dětí. Věřili, že tak získají některé jejich vlastnosti, například a především mládí. Před donorovou dobou jedli samojedi ze stejného důvodu i srdce a mozek zabitého nepřítele. Na začátku 20. století se však kvůli tomu už nikdo na Sibiři nezabíjel. V úvodu knihy i v jejím doslovu naleznete terminologii, která se pro označování původního sibirského obyvatelstva používá dnes. Souhrně se samojedům říká Němci. My se však z praktických důvodů přidržíme termínu samojedi, který je pro Donrův cestopis typický. Autor popisuje místní stravu a její přípravu. V zimě byla jednoduchá, často se jedlo syrové maso. Oděv, jakož i stavbu a rozebírání obydlí, ale třeba i svatební zvyky. Líčí vysoce dobrodružné cestování na samojedských saních i jejich stavbu, narození dítěte a průběh pohřebních obřadů. Jeho popisy krajiny bývají vysoce poetické. Uvedeme dva příklady.
Stýskalo se mi po divočině a nekonečných hvozdech, rozkládajících se všemi směry, po temných říčních vodách, tiše plynoucích krajinou, kde jsou lidé rozptýleni jako hvězdy na nočním červencovém nebi. Tehdy mi v mé samotě příroda připadala jako chrám a s úžasem a radostí jsem pozoroval život, který musel neustále tvrdě bojovat o bytí a nebytí. Uprostřed tohoto zápasu jsem se cítil lepší a silnější a přestože kolem bylo pusto a ticho, nikdy jsem si nepřipadal sám.
To byl ještě Donner v městě Tomsku, kde se zotavoval po nemoci. Ale zotavil se, město opustil a stihl procestovat velký díl Sibiře. Takhle básní o řece Obu.
Než napadne první sníh, voda se projasní a nabude zářivé modré barvy, připomínající letní moře. Mráz červeně a žlutě zbarví lesy i křoviny a holé břehy náhle zarostou bujnou vegetací. Písčiny vyčnívající nad vodou mají krémový odstín domácího másla. Za bezvětrného a jasného počasí se na to člověk nemůže vynadívat. Večer se slunce s červenalým mrazem sklání nad temnými borovými lesy a protější břeh celý hoří, či spíše žhne, jako by tam řádil oheň bez plamenů. Nad tímto žhnoucím pásem se klene průzračná křehká severská obloha, hrající na obzoru od světle zelené pozlatavou a voda odráží její jasné a chladné barvy. Po západu slunce krajinu přikryjí stíny a všechno získá tajemný nádech. Lehké čluny samojedů klouzají s proudem široké řeky tiše jako přízraky.
Sibirská příroda však dokáže být i neobyčejně krutá, to Donner zažil na vlastní kůži. Sugestivně popisuje, jak cestovatele trápí muchničky, metla letní Sibiře. Aby jim člověk unikl, musel si dávat na hlavu síť z řídké tkaniny a na rukou mít rukavice. Odpudit se dali i dýmem z nahnilého dřeva, jenže to se obrátilo proti Donnerovi, poněvadž se mu z kouře zanítily oči. Donnera také v několika případech pořádně potrápil děsivý sibirský mráz. Jednu zkušenost popisuje takto.
Do cíle jsem dorazil s omrzlinami na rukou a na nohou. Nedalo se nic dělat, musel jsem si ve vymrzlé stodole svléknout boty i rukavice a posadit se na vědro naplněné sněhem, načež mi ostatní třeli ruce i nohy tak dlouho, dokud nesčervenaly a dokud jsem nezačal řvát bolestí. Když jsme se všichni jakž takž rozehráli, snědli jsme pár kousků zmrzlého koňaku a do rána se jakž takž vzpamatovali.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Metlou Donnerovy Sibiře však zdaleka nebyly jen muchničky a mráz. Přičemž k mrazu autor poznamenává, že pokud se drží v rozmezí mezi minus 40 a minus 49, je sice citelný, ale ještě ne tak nebezpečný. Ne, Sibir v té době trápilo také něco dalšího, a trápí to dodnes. To něco přišlo s Rusy. To něco vnucovali samojedům ruští kupci, aby je snáze mohli obírat. V Americe ničila Indiány ohnivá voda, whisky, a sibirské domorodce deptala vodka.
Samojedi by si mohli žít tak dobře, nebýt té prokleté vodky. Ale kupci i nádeníci, muži i ženy, Rusové i samojedi, zkrátka všichni, jak se zdá, jsou jejími otroky. Je opravdu zvláštní pozorovat vesničany, jak se o svátcích potácejí ulicemi.
Donner vzpomíná na, cituji, řvoucí bandu mužů, žen i dětí, kteří vrávorali vesnicí, všichni spití pod obraz. Duchovní se nijak nevymykali. Poslyšme, co říká Donner o jistém popovi ze sibirské farní vsi Timskoje.
Nejen, že byl tak nevzdělaný, že Finsko pokládal za kraj v Anglii, pročež mě nazýval Anglánem, ale stejně jako ostatní také nade vše miloval vodku a kdykoliv a kdekoliv se objevil, byl opilý. Živě si pamatuji, jak jednoho dne vklopítal do mého pokoje, praštil sebou na zem a usnul, ačkoliv jsem zrovna pracoval se svým učitelem samojedštiny.
Sibirský alkoholismus Donnera popouzel a silně mu komplikoval život. Jednou se například chystal na výpravu po řekách Obu a Timu. Za průvodce si vybral 3 domorodce, ačkoliv ho Rusové varovali před jejich nespolehlivostí. Člun čekal na vyplutí, zásoby byly v kajutě a přihnala se i povodeň, která příhodně zvedla hladinu, takže bylo možné vyrazit. Donner se radoval, posádka také. Ovšem ta se radovala z jiného důvodu.
Ve své neskušenosti jsem jim část dohodnuté odměny dal předem, aby si mohli nakoupit zásoby na cestu. Ale to jsem zapomněl, že na jaře spolu s loděmi dorazí také vodka. Vymstilo se mi to v den odjezdu. Mí muži byli zpočátku plně nadšení a všechno bylo v pořádku. Poznenáhlu však stále častěji lezli do kajuty a vraceli se odtamtud v čím dál veselější náladě. Když mi konečně došlo, co se děje, bylo na nápravu už pozdě. Od vesnice jsme urazili sotva pár verst a oni už se stačili namazat. Popíjeli totiž 90% pálenku tak silnou, že se člověk už po několika málo doušcích začne motat.
Dva členové posádky usnuli, třetího opilost svrhla do ledových vod Obu a Donner, který ho vytáhl, raději zakotvil u břehu a rozdělal oheň, aby se postižený mohl zahřát. Mezitím se ovšem z mrákot probral další lodník a vyklopítal z člunu na břeh. Tam nad svými pohyby ztratil vládu, zakopl a svalil se rovnou do ohně. A poněvadž se ho Donnerovi nepodařilo vyprostit dostatečně rychle, přišel nejen o košly a kalhoty, ale pořídil si též popáleniny na zádech. Na to upadli všichni hříšníci znovu do tvrdého spánku, z něhož se Donner nebyl schopen probudit ani vodou, ani kopanci. Na pár hodin tedy odešel, aby po návratu zjistil, že se jeho muži mezitím probrali a stačili si, cituji, uhnat další opici. Jindy se zase poprali a toť se ví, že opět pod vlivem vodky. A neuhodnete, kdo to tehdy odnesl nejhůře. Liška. Liška, kterou Donner předtím koupil od jednoho Rusa a vozil ji sebou ve velké bedně na střeše člunu. Kde se, jak Donner píše, měla dobře, dokud i ona neupadla do osidel vodky.
Během pranice jsem svým mužům zabavil láhev vodky a ukryl ji na bezpečné místo. Totiž do bedny, kde žila moje liška. Láhev se buď převrhla, nebo ji rozbila liška, nevím. Podstatné bylo, že obsah se vylil. Liška měla podle všeho také slabost pro vodku. Podlehla a zavdala si, neboť když jsem večer bednu otevřel, byla liška pošlá a vodka pryč.
Autor čtenáři ukáže, jak závislost původního sibirského obyvatelstva na vodce podporovali ruští kupci. Nabízeli zboží, které Donner popisuje jako krámy. pestré šály, falešné zlaté prsteny s barevnými sklíčky, brakové zapalovače, odporně chutnající bonbony, zázračné ikony a vysloužilé pušky. V penězích to všechno vyšlo neobyčejně draho, ale za kožešiny se zboží dalo pořídit zdánlivě levněji, říká Donner. A výsledek? Tvrdé odírání domorodců jimž muselo zbýt jen na daně a přirozeně, hlavně a především, na vodku, která nebyla kvalitní, ale za to byla drahá. Zkrátka, ruští kupci samojedy brutálně vykořisťovali. A mnozí zástupci ruské státní správy jim sekundovali svou arogancí. Donner to sám zažil. Když byl oblečen jako samojed a vypadal jako domorodec, Rusové mu hned ve dvou vsích odepřeli pomoc, ačkoliv je k ní vyzývali Donnerovi dokumenty. Donnerovi to bylo silně proti mysli. Nikdy nepovažoval původní Sibiřany za podřadný lidský druh. Zdůrazňuje, že v nich vidí sobě rovné a tvrdí, že právě proto jim je schopen rozumět. A to nikoli pouze jazykově. Tohle myslí smrtelně vážně, ale jinde v knize dokazuje, že má smysl pro nadhled a pro humor. Píše třeba.
Všichni byli tak nepředstavitelně špinaví, že se to na čistý papír nedá ani vypsat.
Jinde píše o samojeckých ženách.
Tu a tam jsem se pokoušel získat si jejich přízeň tím, že jsem jim daroval ocelové jehly ze svého dobře zásobeného šitíčka. Odměnou mi bylo dopřáno totéž, co jejich manželům, totiž položit jim před spaním hlavu do klína a nechat si z vlasů vybrat největší a nejviditelnější vši. Během chvilky jich odtamtud vytáhly stovky. Ty nejtučnější si nechali a s chutí je slupli.
Teď je však nejvyšší čas na to, abychom trochu blíže představili autora knihy. Díky doslovu překladatelky Anežky Melounové-Křístkové je to snadný úkol. Kai Donner byl z rodiny lingvisty a švédsky mluvícího Fina. Dráhu lingvisty si vybral i syn. Ten byl na Sibiři dvakrát, podruhé těsně před první světovou válkou a vrátil se jako etnolog a průkopník moderních antropologických metod. Donner však nebyl jen vědec. Vroucně si přál nezávislost Finska, které od Napoleonovy porážky až do první světové války patřilo k Rusku. V nezávislém Finsku stál politicky výrazně vpravo. Působil jako politik i jako novinář. Do boje o nezávislost se zapojil tak vehementně, že na něj byl vydán zatykač. Donner před ním utekl do Švédska. Zemřel předčasně v 47 letech. Někdo by mohl říci, že kritický náhled, který měl na Rusko a jeho správní metody už v době svých sibirských cest, ovlivnil autorovu soudnost a na Sibiři mu nasadil zbytečně černé brýle. Je však zjevné, že některé problémy, jichž se Donner dotýká, trápí nejen dnešní Sibiř, ale i celé Rusko, třeba arogance moci či svody vodky. A navíc o některých Rusech, jednotlivcích, mluví Donner ve své knize velmi hezky. Dnes jsme si poslechli ukázky z knihy Kaje Donnera Na Sibiři mezi samojedy. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou někdy příště se těší Milan Slezák.